Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko Maskavai veltīja skarbus vārdus pēc tam, ka trešdien Krievijas lauksaimniecības uzraugs paziņoja, ka sākot ar piekdienu no Baltkrievijas būs aizliegts importēt ābolus un bumbierus. Tas saistīts ar Maskavas aizdomām, ka Baltkrievija Krievijā ieved aizliegtus rietumvalstu pārtikas produktus. Tie aizliegti saskaņā ar Maskavas noteikto pārtikas produktu embargo, atbildot uz rietumvalstu sankcijām. Taču tiek ziņots, ka Baltkrievu uzņēmēji šādus produktus regulāri ieved Krievijā, tos uzdodot par Baltkrievijā ražotiem. Pamatojot savu lēmumu, Krievijas lauksaimniecības uzraugs norādīja uz problēmām ar sertifikāciju un izcēla ābolu piemēru. Proti, ka pagājušajā gadā izaugušo Baltkrievu ābolu imports Krievijā turpinājās arī martā, bet pērn tas beidzās jau februāru vidū. Pēdējos mēnešos Minskas un Maskavas attiecības bijušas saspringtas, un Lukašenko uz Krievijas soli reaģēja asi. Valdības sēdē ceturtdien viņš Krievijas soli pielīdzināja sankcijām, paziņoja, ka tā jau slēg uz tirgu vairākām Baltkrievu precēm. Tādēļ Lukašenko aicināja valdību pieņemt lēmumu uzsākt remontdarbus naftas cauruļvadā Družba, jeb Draudzība. Pa to Krievija tranzītā caur Baltkrieviju naftu eksportē tālāk uz Eiropas Savienību. Lukašenko teica, ka cauruļvads bija kapitāli jāremontē jau aptuveni pirms gada, un līdz ar to tas uz vairākām dienām būtu jāslēdz. Toreiz, klāftīja Lukašenko, viņš licis strādāt ārkārtas režīmā, bet sauruļu vadu neslēgt, lai nenodarītu zaudējumus Krievijai. Tagad viņš savas domas ir mainījis.
Sami находится под санкциями и осуждают это.
Krievija pati pakļauta sankcijām un to nosoda. Te es viņus pilnībā atbalstu. Taču vienlaikus viņi ar līdzīgiem ieročiem karo ar saviem tuvākajiem sabiedrotajiem. Tad viņiem burkāni, tad salāti, tad gurķi nepatika. Tad viņiem ir aizdomas, ka mēs kaut ko piegādājam ne no pareizās vietas. Katru dienu tiek slēgti mūsu uzņēmumi, mums slēdz tirgu. Tas viss labais, ko darām Krievijai, mums pastāvīgi atspēlējas ar ļaunumu. Tur viņi jau tik daudz pazaudējuši kaunu, ka sāk mums izlaust rokas.
Оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что они начинают нам выкручивать руки.
Baltkrievijas vicepremjers Igors Petrošenko vēlāk paziņoja, ka naftas plūsma caur cauruļvadu tiks ierobežota vai pārtraukta saistībā ar kapitālā remonta nepieciešamību, ziņo Baltkrievu mediji. Krievijas maģistrālo naftas vadu uzņēmums Transneft savukārt atzina, ka caurulēs ir atsevišķi defekti, taču netik nopietni, lai apturētu naftas plūsmu. Krievijas uzņēmums arī pauda gatavību remontdarbos palīdzēt Baltkrievu kolēģiem. Pēdējos mēnešos aktuālāks kļuvušas spekulācijas, ka Maskava vēlas straujāku un ciešāku integrāciju ar Minsku saskaņā ar 90. Gados noslēgto vienošanos par savienotās valsts izveidi, kas to starp paredz vienotu valūtu, kopīgu muitu un tiesas. Maskava noraida runas par abu valstu pilnīgu apvienošanos, tomēr Minska izjūt Krievijas spiedienu. To starp Maskava plāno nodokļu politikas izmaiņas, kuru rezultātā cena, par kādu Baltkrievija pērka naftu no Krievijas, kļūs krietni augstāka. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.